Lai atbalstītu žurnālistikas satura veidošanu konkrēti Latgales reģionā, Latgales medijiem ir iespējams pieteikties finansējumam gan kopējā Latvijas reģionālo un vietējo mediju atbalsta projektu konkursā, gan atsevišķā apakšprogrammā, kas domāta medijiem Latgalē, lai stiprinātu latgalisko kultūru telpu, atvēlot tam 142 500 €. Šis ir jau trešais gads, kad Latgales medijiem ir atsevišķa atbalsta programma.
Tuvums robežai un tas tā resursu pieejamība, kas ir medijiem Latgalē, ir bijis par iemeslu, lai pastiprinātu vēl vairāk to atbalstu tieši šī reģiona medijiem.
Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne stāsta, ka mediju atbalsta programmas mērķis veicināt mediju kvalitāti, stiprināt piederības sajūtu un nacionālo kultūru telpu. Latgales mediju atbalsta apakšprogrammā papildus punkti tika piešķirti tiem projektiem, kas to saturu pilnībā vai daļai paredzējuši veidot latgaliešu rakstu valodā.
Ir piemēram projekts, kas plāno stāstīt par dzimtu spēku, par to, kādā veidā šīs dzimtas ir dzīvojušas un devušas savu pienesumu Latgales kultūra telpai. Ir projekts par Latgales muzejiem. Ir projekts par vietējo uzņēmumu devumu gan reģionam, gan valstī, gan kopumā vispār pasaulē.
Latgales mediju atbalsta konkursā kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi. Atbalstu guva 7 projekti, no tiem biedrība Latgales entuziastu grupa Bildis. Biedrības pārstāve Inita Atpila Jugane stāsta, ka biedrība veidos 12 raidījumus, kas tiks pārraidīti gan vietējā televīzijā, gan radio.
Kas augsies laikalīgučos, latgaliešu valodā, lai atskatītos uz Latgales, Latvijas attīstību, sākot no neatkarības atjaunošanas laika, no 90. Gadu sākuma līdz pat mūsdienām, lai paskatītos, kā bija toreiz un kā bija tagad. Viena no daļām būs vēsturiskā un, protams, klāt būs arī sabiedriski politiskās un kultūras dzīves procesu analīze šobrīd un arī mēģināsim tikties ar personībām, kuras darbojušās neatkarības atgušanas sākumā un kuras darbojas arī šobrīd.
Savukārt latgaliešu kultūras ziņu portālam Lakūga iegūtais finansējums ļauj turpināt tā darbību, atzīst portāla redaktore Vineta Vilcāne.
Šis portāls, viņš nav komerciāls un tas nav biznesa projekts, tas ir entuziasms, uz kura mēs darbojamies. Līdz ar to arī mēs nespējam izdzīvot bez dažādām dotācijām. Un līdz ar to, jā, šis finansējums mums ir nodrošinājis to, ka portāls pastāvēs līdz nākamā gada janvārim.
Portāls Lakūga ir vienīgais masu informācijas līdzeklis, kuras saturs tiek veidots tikai latgaliešu rakstu valodā. Par iegūtajiem līdzekļiem, kas ir vairāk nekā 16 300 €, portāla Lakūga saturs kļūs nopietnāks.
Mums būs vairākas rubrikas, tad pirmkārt tā kā šobrīd daudzi Lakūgu zina kā informācijas avotu par dažādiem kultūras notikumiem, tad arī šo sadaļu mēs turpināsim, tad mums būs intervijas, mums būs arī tādi motivējoši stāsti un arī rubrikas, kurās mēs apkoposim dažādus viedokļus, izvēloties kādu konkrētu aspektu vai jautājumu. Un tā kā tuvojas arī Saeimas vēlēšanas, tad arī vairākas publikācijas esam plānojuši veltīt tieši šim aspektam un skatīties, ko tad nākamie deputāti sola Latgalē.
Projekti, lai veidotu sabiedriski nozīmīgu žurnālistikas saturu Latgales reģionā, jārealizē līdz nākamā gada 31. janvārim. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.